Роман Семенуха, народный депутат Украины, член фракции объединения «Самопомощь», на телефонной, точнее, на скайп-связи со студией Громадского радио. А на скайп-связи, потому что Роман сейчас в Харьковской области, где сегодня в том числе и проходят выборы объединенных территориальных громад. Пане Романе, вітаю в нашому ефірі.
Доброго здоров'я всім.
І хочу розпочати якраз з виборів, бо ви на Харківщині і були повідомлення від місцевої поліції про те, що фіксувалися випадки підкупу саме виборців якраз у Харківській області. Дві справи кримінальних поліція відкрила. Можливо, у вас є подробиці і, знову ж таки, можливо, ви зможете оцінити в цілому, як відбувається голосування саме в тих об'єднаних громадах Харківської області, де ви були.
Доброго дня. Ще раз, справді, сьогодні 29 квітня всією країною відбуваються вибори в об'єднані територіальні громади на Харківщині, моїй рідній. От, зокрема, сьогодні відбуваються у нас вибори в селищі Пісочі. Ну, всі, хто був у Харкові, знають це, як в'їжджаєш в Харків. Селище європейськими мірками, напевно, місто, передмістя Харкова, і там відбуваються вибори. Ну, ви знаєте, якщо говорити про сьогоднішній день, поки що наразі все відбувається спокійно і в цій об'єднаній територіальній громаді, і інших громадах на Харківщині, де сьогодні відбуваються вибори. Але я з сумом констатую, ви знаєте, на Харківщині, напевно, три аспекти, щоб дуже коротко. Перше, взагалі влада допускає громади до процесу об'єднання, тобто до виборів і, власне, потім об'єднання, лише тих селищних голів, які стають під прапори блоку Петра Порошенка. І це дуже сумно. Харківщина нещодавно взагалі була третьою знизу. Гірша ситуація з об'єднанням територіальних громад тільки в Донецькій і Луганській областях, що зараз, по-моєму, наша Харківська область четверта чи п'ята. І якраз причина в тому, що значно більше громад хотілося би об'єднатися, проте селищні чи міські голови, які, звичайно, будуть далі кандидувати, балотуватися, не хочуть ставати під прапори БПП і в той чи інший спосіб, тому обласна державна адміністрація, на жаль, цей процес блокує. Тому ми і досі пасемо задніх.
Яким чином відбувається блокування?
Ну, дивіться, наприклад, місто Балаклея. Знаєте, таке сумне, звісно, в тому числі місто, де нещодавно
була... Де Арсенал був.
Да, да. От, наприклад, мер від іншої партії, не буду робити рекламу, ніж БПП, навколишні села навіть пройшли слухання, об'єдналися, і тут прокуратура СБУ починає залякувати сільських голів, і вони відмовляються фактично від процесу, виходять з процесу слухань утворення об'єднаної територіальної громади. Хоча, безумовно, це було б вигідно як селам, так і Балаклії, тому що в Балаклії, наприклад, і навколишніх селах є чимало свердловин газових. Ну, от хто не з Харківщини, не знає, напевно, що Харківська область взагалі є багата на надрові родовища, зокрема газу. От, і це було б вигідно і селам, Балаклі, але влада цього не дозволяє робити, бо скільки людина відмовляється йти від БПП. Це перша така системна проблема. Я не один про неї говорю. Друга системна проблема, що я так, наскільки я поінформований, це не лише у Харківській області, що напередодні голосування, скажімо, за місяць, за два, тобто вже безпосередньо під час виборчого процесу, влада, яка сьогодні внаслідок децентралізації в більшості міст справді отримала великі бюджети, порівняно з попередніми, їх, безумовно, не вистачає на поточні потреби, але бюджет став більший. В цілому по Україні бюджети після децентралізації місцевих громад зросли в 2.5 рази, то видається масово тисячам, ну от, наприклад, в Пісочині, яке я сьогодні згадую, де є селищним головою Олег Чорнобай, декільком тисячам людей протягом там 2-3 місяців, тобто фактично вже під час виборчої кампанії, була оформлена матеріальна допомога. І що сьогодні ми спостерігаємо? Що цих людей масово, тобто створена певна мережа людей, і за допомогою яких сьогодні масово ці люди, які отримали допомогу матеріальну, от вони сьогодні звозяться, очевидно, люди мають проголосувати за певного кандидата. І третє, що хочу сказати, це зверніть от увагу на критично низьку явку, яка є в більшості ОТГ, і взагалі немає от навіть реклами виборів. Тобто дуже-дуже мало реклами, з чого я роблю висновки, що сьогодні там, скажімо, діючий селищний голова не зацікавлений високій явці, От йому головне, щоб прийшли ті люди, які отримали матеріальну допомогу, що й може, звичайно, суттєво вплинути на результати голосування. Але в цілому скажу, що як би там не було, позаяк всім, об'єднане ОТГ – це правильний крок, хто би там не перемагав, оскільки грошей місцевим громадам буде залишатися більше. А це, відповідно, відчують і люди, і це в будь-якому разі є величезний позитив, нехай навіть повільно, але це як відбувається, це плюс.
Напомню нашим слушателям, что на скайп-связи со студией Громадского радио Роман Семенуха, депутат, народный депутат Украины, член фракции объединения «Самопомощь». Мы говорили об объединении громад, о выборах, которые сегодня происходят в регионе. Но основная тема наша все-таки другая, тема речного транспорта, развития речного транспорта, поскольку ви, пане Романе, нещодавно ви написали колонку, яка вийшла на сайті «Економічна правда», і ви досить активно пишете і роз'яснюєте з цієї теми. Для початку давайте проаналізуємо два підходи, так? Є два підходи для розвитку цього.
Їх насправді є більше, скажімо так.
Ну, два є основних, які оформлені в законопроекти. Ось, поясніть, будь ласка, які є і яким чином та інша сторона пропонують цей річковий транспорт розвивати.
Ну, дивіться, перше, трохи слухачам для розуміння ситуації і проблеми. Є дві таких величезних передумови. Країни, які мають так само величезний річковий потенціал, річкові артерії, ну, для прикладу, напевно, треба навести Румунію, Францію, Німеччину, Нідерланди, хоча там загалом річок більше. Загалом відсоток непасажирських, тобто вантажних перевезень в цих країнах, якщо брати загалом всі перевезення, включно там з залізницею, автошляхами, водні перевезення складають не менше 20%. Водні перевезення, також, думаю, важливо це пояснити слухачам, значно дешевше, ніж аналогічні залізничні або автоперевезення. Ну, принаймні, точно, ніж залізничні. І якби сьогодні у нас працювало, ну, хоча б 10% від усіх перевезень сьогодні у нас складали би річкові, то це би значно здешевшувало, ну, наприклад, продукцію наших аграрних компаній. Ви знаєте, що у нас сьогодні аграрний сектор, якщо дивитися на структуру експорту України, посідає друге місце. І це би значно здешевшувало собівартість нашої продукції, а відповідно, без перебільшення, можу сказати, що це би збільшувало валютну виручку, бо наша продукція на міжнародних ринках була би більш конкурентно спроможна за рахунок зменшення собівартості. І тому, в тому числі, є така проблема з річкою, що сьогодні ми фактично закінчуємо використовувати радянську інфраструктуру. За оцінками експертів галузі, коефіцієнт зношення основних фондів багатьох об'єктів інфраструктури внутрішньої водної галузі становить близько 75%. Ну, умовно кажучи, післязавтра в нас вже може не бути. Можуть початися незворотні процеси, і тоді це все відновлення, ну, обійдеться значно дорожче. Тим більш треба розуміти, що ми не живемо, скажімо, в закритому якомусь середовищі. Наприклад, Білорусь цього року вкладає величезні кошти в русла тих самих річок, які вище наших на півночі знаходяться. Це також може відобразитися на певних фізичних процесах, які пов'язані з нашими річками. Тому зволікати насправді, ну, нема куди. Я думаю, що максимум у нас лишилось декілька років. Якщо Україна протягом цього терміну нічого не зробить, то нас чекають дуже сумні процеси. А в парламенті вже третій рік фактично точиться, ви правильно сказали, дискусія між двома законопроектами. Вони формально є обидва є депутатськими, хоча один з них підтримується урядом, як мінімум Міністерством інфраструктури, профільним Міністерством інфраструктури і паном міністром Омеляном. Значить, чим вони відрізняються? Перше, це відповідністю до директив і асоціації України з Європейським Союзом. От у нас чомусь прийнято знаєте, так от в парламенті, зокрема, що отут ми будемо виконувати асоціацію з ЄС, а тут ми не будемо виконувати. Я хочу сказати, можливо, це не дуже популярно прозвучить, але це правдиво. Асоціація з Європейським Союзом, яку підписала Україна. Алло, я просто не чую, чи чуєте ви мене?
Так, чую, все в порядку.
Та, асоціація з Європейським Союзом, яку підписала Україна, це не лише права. Це є й певні обов'язки, ну, або як ставлення як до будь-якого іншого документу. Ну і, наприклад, в урядовому, я з вашого дозволу не буду так називати законопроект, 2475А, дозволяється, наприклад, інші правила перебування або заходу суден з офшорними, під офшорними, там, з офшорних юрисдикцій, тобто не під прапорами країн Європейського Союзу. Але найбільша дискусія, я готовий розказати пізніше і там детальніше, але найголовніша дискусія точиться між цими двома законопроектами, де я не бачу, на жаль, наразі компромісу. Два пункти. Перше. Урядовий законопроект пропонує створити нам нову державну монополію у вигляді адміністрації внутрішніх водних шляхів України. І це величезне питання, яке викликає роздратування у бізнесу, у багатьох фахівців, оскільки Україна вже має негативний приклад. Це коли за часів Януковича, як годівницю для сім'ї Януковича, створили в Україні адміністрацію морських портів. І за 5 років свого існування ця адміністрація морських портів, а саме її монопольне становище, довело повну свою неспроможність, бо ціни зросли, ну, навіть більше стали світових для перевізників. От. Тому жодна монополія – це, в принципі, недопустимо. Я вважаю, що це дуже-дуже шкідлива норма.
Це перший момент.
Так, і другий важливий момент. От по всім іншим я теж готовий сказати, але я бачу, знаєте, так, готовність колег до діалогу, до компромісу. А друга така непримирима позиція – це фактично урядовий законопроект пропонує додатковий 2% фактично річковий збір з бізнесу, що безумовно знов-таки буде впливати на збільшення собівартості, відповідно це буде впливати на зростання собівартості наших, зокрема, аграрних виробників і до часткової, ну, як мінімум, погіршення позиції з точки зору конкурентоспроможності на світових ринках. Що пропонує законопроект, скажімо так, альтернативний? Він пропонує не впроваджувати додатковий збір. Він сьогодні у нас і так є канальні збори, тобто від водних каналів. І ми абсолютно справедливо є думка, що сьогодні частину цього збору, наприклад, 10% від його розміру, спрямувати в тому числі на внутрішній водний транспорт. І я думаю, що це було би природно. Ну, погодьтеся ж, канали також є частково, ну, як всередині системи і не тільки морських перевезень, але й річкових перевезень. Це використовується сьогодні галузю, і скільки це вже сьогодні сплачує бізнес, було б абсолютно логічно спрямувати хоча б як там кожну десяту гривню з цього канального збору спрямувати саме на розвиток внутрішніх водних шляхів. І друга пропозиція фінансова, не збільшуючи навантаження на бізнес, це, наприклад, 5% від дорожнього фонду так само спрямовувати на внутрішній водний транспорт. Ну чому? Тому що хоча б ті самі аграрії, які масово фурами звозять в портову інфраструктуру, безумовно, чи використовують вони там сьогодні дороги? Використовують. Ну, то чому тоді, ну, нам здається, абсолютно логічно було б, якби частково це було виділено би на внутрішній водний транспорт. Ну, це дуже коротко, я готовий говорити більше, просто не знаю, як у нас сьогодні формат.
Ви казали про якраз другий законопроект, точніше, писали у себе в колонці, що він, його лобіюють крупні гравці аграрного ринку. Ви не називали, хто це, але можна назвати, я так розумію, що це йдеться про компанію «Нібулон», яка теж постійно пише, присвячує багато матеріалів з приводу розвитку водного транспорту. Цей законопроект інший, на вашу думку, чи має він негативні наслідки і негативні сторони?
Сьогодні на цю тему є декілька думок, поділюся безумовно з вами. Головним співавтором або автором цього законопроекту є Андрій Водотурський, та, який має відношення до компанії «Нібулон». І це, на мою точку зору, безумовно погіршує сам процес, оскільки часто скажімо, опоненти в дискусіях використовують той факт, що Ніболон може стати найбільшим вигодоотримувачем після, скажімо, запуску річки. І це, напевно, також правда. Коли люди говорять про монополію потенційну Ніболона, це не зовсім відповідає дійсності. Оскільки сьогодні українське законодавство, десь світове, чітко визначає, при якій в частці, тобто від якого відсотку ти володієш часткою ринку, наступає монополія. От. Тому, безумовно, якщо говорити мовою закону і світової практики, Ніболон не буде монополістом. Чи буде він найбільшим вигодоотримувачем після впровадження, наприклад, тих тез, які є в альтернативному законопроєкті, так, безумовно, буде. Чи лобіює сьогодні свої інтереси компанія Ніболон? Так, я вважаю, що лобіює. Тут завжди є тонка межа, розумієте, в плані лобізму, але я вважаю, що сьогодні те, що Андрій Водотурський є перший, я це йому особисто говорив, першим співавтором, я вважаю, що самі світоглядні ідеї, яка прописана в альтернативному законопроєкті, це безумовно шкодить, оскільки бізнес має бути відділений від політики, а сьогодні подобається чи не подобається, це правильно, що закони пишуть в парламенті. І сьогодні, звичайно, що коли просуваються ідеї цього законопроекту, який, на мою точку зору, більш прогресивний, безумовно, те, що сьогодні там стоїть, скажімо, Ніболон в перших рядах, то, безумовно, це, як мінімум, точно не сприяє його просуванню.
Пане Романе, ось проясніть, будь ласка, якраз таку метаморфозу, бо якщо подивитися... Я прошу пояснити вас таку зміну, тобто якщо зайти і побачити законопроект 2475А3, той, де першим автором стоїть Андрій Водотурський, то якщо дивитися просто на сторінці, то вас серед співавторів цього законопроекту не знайдеш. Але коли відкриваєш вордівську версію, то ви там вказані серед співавторів цього законопроекту.
Поясню вам. Я був співавтором цього законопроекту. Я відстоював, виступав на різних майданчиках, там на круглих столах, зокрема, і на...
Зокрема, колонки у вас за грудень були схвалені щодо цього законопроекту.
В пленарному тижні, безумовно. Але сьогодні я виходжу з того принципу, що бачу, що ситуація зайшла в лохий кут. Сьогодні жодна законодавча ініціатива не має шансу на проходження. І я переконаний, що і там, оскільки закладені не тільки, скажімо так, знаєте, інтереси розвитку галузі, а й закладені певні корпоративні, я скажу так дуже коректно, корпоративні інтереси, от. Мені дуже просто в цій ситуації, я не належу до жодної компанії, от, і тому абсолютно вільно можу про це говорити. І я вважаю, що те, що там є корпоративні інтереси, і в тому законопроєкті, це шкодить процесу. Тому ми порадилися з колегами, які переймаються цією проблемою. З моєю командою ми вирішили писати третій альтернативний законопроєкт, і я переконаний, що треба шукати компромісу, бо я ще раз повторю те, з чого почав. Сьогодні коефіцієнт зношення основних фондів, головних об'єктів інфраструктури складає більше 3/4. Це означає, що через декілька років почнуться незворотні процеси. І от ми можемо дискутувати донестями вже 3,5 років цієї каденції парламенту, а жоден закон, я не кажу в цілому, навіть в першому читанні не ухвалений. Глядачам, слухачам там і галузі, чесно вам скажу, все рівно причини, але результат залишається результатом. Тому я переконаний, що якби в цьому законопроєкті були враховані новому ключові речі і не було б, поменше було, принаймні, корпоративних інтересів, шансів на проходження в сесійній залі в першому читанні в цілому було б значно-значно більше.
І коли ви підготуєте цей законопроект, третій, про який ви казали, на якій стадії зараз робота?
Травні, в червні концепти зрозумілі. Я хотів би не тільки реєструвати, знаєте, як декларацію. Мені головне кінцевий результат. І тому я спробую ще раз колег умовити сісти за круглий стіл, поспілкуватися з ключовими людьми, які розуміються на цих процесах, зокрема і в парламенті, зокрема і в уряді. Будемо говорити відверто, без схвальної позиції сьогодні уряду і, зокрема, Міністерства інфраструктури, навряд чи ми знайдемо компроміс. Я вважаю, що все рівно уряд треба знайти, схилити, знайти компроміс. Ну, бо погодьтеся, все-таки будь-яку реформу насправді робить не парламент і не закон. Будь-яку реформу робить виконавча влада. І дивно, якби цей закон або якийсь би інший, да, там, ключовий, який змінює галузь, не проходив погодження у профільного міністерства. Тому питання не в готовності закону. Закон, я думаю, що ми вже готові будемо концепт. Я обов'язково його публічно презентую там в найближчий травень, можливо, максимум в червень. Головне, щоб ми змогли знайти спільну мову а з міністерством, б з ключовими людьми в парламенті, які розуміються на цій проблематиці, що хоча б в цієї сесії прийняти його в першому читанні, напрацювати до другого читання, скажімо, в вересні вийти на друге читання.
І якщо зараз говорити, поки ваш законопроект ще готується, якщо припустити, що, наприклад, на найближчих засіданнях будуть винесені ось ці два, які існують, то який є розподіл сил, хто схильний підтримати один та другий законопроекти?
Якщо проаналізувати статистику голосування, коли крайній раз розглядався ці два законопроекти розглядалися, той, що підтримується профільним міністерством, набирає більше голосів. От той, що де я був співавтором, який, на мою точку зору, більш точно відповідає практикам Європейського Союзу, асоціації з Європейським Союзом, він набирав, по-моєму, близько 150 з чимось голосів. Що робити? Я думаю, що під час першого читання можуть так само бути досягнути компроміс, що може бути зачитано і враховано текст під стенограму, що означає, обов'язково має бути враховано профільним комітетом під час підготовки законопроекту до другого читання. Але ще раз почуйте ключовий момент. Час X, на жаль, є дуже близьким. І буде повною ганьбою через корпоративні інтереси, які, на жаль, сидять в обох законопроектах, це правда, що Верховна Рада не ухвалить жодного законопроекту, а я думаю, що це, ну, категорично неприйнятно.
Дякую вам за цю розмову. Напомню, на зв'язі зі студією Громадського радіо був Роман Семенуха, народний депутат України, розказував своє видіння о том, як можна і нужно розвивати український водний транспорт.